Ola a todos e a todas, benvidos a Radio Rosiña. Bos días, hoxe estamos no noso programa Os maiores tamén escoitan. Hoxe estamos ca nosa cociñeira Maribí, que nos vai falar de unha canción que lle gusta.
Vale, pois a canción que me gusta, que elegín, é Sacrifice, de Elton John.
Hai algo que che parece interesante do intérprete ou da canción?
Sí, gústame como a súa voz, acompañada do piano, e as cancións casi todas en general, porque transmíteme melancolía, relax, gústame moito escoitalo. Ten moitas famosas, é un músico británico, e gústame esta en especial, porque de finales do 80, na miña juventud, escoitábamola moito.
Podesnos falar máis da canción elexida? Por exemplo, que máis instrumentos recoñeces a parte do piano? Por que escolliches?
Pois sí, aínda que a canción trata dunha ruptura matrimonial, pero ca voz como a transmite, pois pareceme que é bonita, a pesar de que é triste a letra, pero é bonita porque ao final, como digo, estribillo non é un sacrificio. Eu entendo así que é como un alivio a ruptura. Entonces, gústame a voz que lle pon Elton e a música.
Cal é o momento que máis te gusta da canción?
Pois toda, pero sobre todo o estribillo.
Por qué?
Porque como polo tono de voz e así, pois pareceme moi emotiva.
Gustaríache comentar algo máis sobre a canción?
Penso que non. Xa máis ou menos está todo.
Ata aquí o noso programa de hoxe. Moitas grazas, Maribí, por estar con nós.
Gracias a vos por invitarme.
Aquí vos deixamos a canción elixida.
Gracias.
Sweet deceit comes calm.